Degär Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2023 ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň çarşamba günü. Efirde habarlar günnelige. Şuňki programmamyzda Bayramaldy ilat häkimetleriň badardan gitmek talabyna boyun bolmady, uly ýoly petikledi. Marly sürücüler vilayet prokuraturasına arda yadıp, yol polisiyasından şikayet etdi. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden odol, tävelikleri dinlen. Olorun mazmunu bilen sizdir, men Fehra tanış ediyarın. Daniya rekord sandaky koronavirus hadisalaryna garamazdan Ýewropa Birleşiginiň çäginde COVID-19 çäklendirmelerini ýatyran ilkinji ýurt boldy. Bu ýurtda häzir adamlaryň aglabasy koronavirusyň ören ýokunç ýöne ýeňilrek omikron görnüşi bilen keseleýär. Skandinaviýa ýurdu COVID ruhsatnamasyny, ýüz maskalaryny dakynmak we barlaryň hem-de restoranlaryň çäkli wagt aralygynda açmak baradaky düzgünlerini ýene bir gezek ýatyrdy. Mundan ozal Daniýa geçen ýylyň sentýabr-noýabr aýlary aralygynda ähli koronavirus çäklendirmelerini ýatyrypdy. Giýjeki kluplar hem 1-nji fevralda gaýtadan açylýar we ýapyk ýerlerdäki üýüşmelerde çäksiz adamyň ýygnanmagyna ruhsat berilýär. Çäklendirmeleriň goşadylmagy Daniýada koronavirus bilen keselleýän adamlaryň gündelik sanynyň 40 000 50 000 aralygyna ýeten mahalyna gabat geldi. Bu san ýurdun 5.10 million ýylatynyň takminan bir götürümini barabardyr. Daniyalların 60 götürümden qovrağı vaksinanın 3-cü dozasını aldı. Bu netice sağlık edaralarının meylnamasından bir ay ön amala aşırıldı. Avropa Birleşiginin beylik yurtlarında bu babattaki ortaçı görközücü 45 götürümden pestir. Owansanyň meşhur hususy teleýaýlym ulgamy Ariana'nyň iki yerli jurnalisti Taliban güýçleri tarapyndan Kabulda tutsak edildi diýip olaryň kärdeşleri we maşgala agdalary aýdýarlar. Ariana televiziýasynyň başlygy Şerif Hasan Yar 1-nji fevralda Twitter sosial ulgamynda tweet paýlaşyp, Varis Hasrat bilen Aslam Hijawyň sebäpsiz tutsak edilendigini we olaryň maşgalalarynyň aladalanýandygyny aýtdy. Olaryň ikisinde ýaraglı Taliban sakçylary tarapyndan 31-nji ýanwarda televiziýanyň baş derwezesiniň öňünde tutsak edildi diýip olaryň kärdeşleriniň biri anonim şertde Germaniýanyň DPA habar gullugyna beren maglumatynda aýtdy. Talibanyň baş aňtow gullugynyň metbuat wekili Mavlavi Hamraz iki jurnalistiň agentligiň garamagyndaky tutsakhanada däldigini aýtdy. Bu tutsak edilmeler Ariana tarapyndan göni ýaýlymda efire berilen gepleşikdäki mehmanyň Taliban rejimini tanqid edeninden bir gün soň boldy. Gepleşigiň bir bölümi sosial ulgamlarda den yayradı. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde Türkmensanyň raýaty bir aýaly zäherlemekde we talamakda guman edilip tutsak edildi. Bu barada Türkmen News neşri şäher prokuraturasynyň metbuat gullugyna salgylanyp 1-nji fevralda habar berdi. Dernäwçileriň habar bermegine görä 29-njy ýanwarda 24 ýaşly taksi sürücüsiniň mobil programmasyna bir adresden başga bir adrese gitmek isleýän ýolagçydan sarygyt gelip gowuşdy. Ol ýolagçyny alan soň onuň emlägine ee bolmak kararyna geldi. Taksi sürücüsü içine güýçli madde goşulan kofeni ýolagçy aýala hödürledi. Şondan soň şol aýal bir gün komada ýatdy diýilip habarda aýdylýar. Şeýlede neşiriň maglumatynda taksi sürücüsiniň huşsuz ýolagçyny gidýän salgysyna eltendigi, aýalyň jübüsinden mobil telefonyny we beýleki gymmat bahaly zatlaryny alyp, onu jaýyn girelesinde goýup gaýdandygy hem bellenilýär. Guman edilen adamyň şahsyýeti 6 sagatyň dowamında anyklandy. Ol 15 ýyla çenli türme tutsak olyny hökm edilmek bilen ýüzeýiz bolýar diýip neşir öz maglumatynda nytaýar. Habarda guman edilen türkmen sanly sürücüniň şahsyýeti aýan edilmeýär. Birleşen Ştatlaryň Halkara Ösüş Agentliginiň durnukly we ygtybarly Aşşabat gazyna birjasyny döretmek we berkitmek boýunça berýän goldaw we göni daşary ýurt maýa goýumlaryny arttyryp, ykdysady ösüş we iş ornlary üçin täze mümkinçilikler döredip biler diýip agentliginiň jemgyýetçilik gatnaşyklary bölüminiň işgäri Tami Pılçıkov Trend Habar web-saytyna beren maglumatynda aýtdy. Bu barada Mena FM neşri 1-nji fevralda habar berdi. Türkmenistanda Birleşen Ştatlaryň Halkara Ösüş Agentliginiň ösüş strategiýalary türkmen ykdysadyýetini güýçlendirýär we diversifikasiýalaşdyrýar. Raýatlary günükdirilen guramalary döredýär, gowy dolandyryşy güýçlendirýär, ýaşlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini şeýlede saglygy goraýyş hyzmatlaryna el ýeterligi giňeldýär diýip neşir Pılçıkovyň sözlerini titirledi.